Comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de Lunes a Venres, a Ecoloxía e o Medio Ambiente Galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos a Radio Cerna. Como adoitamos facer todos os venres, dedicamos os vindeiros 10 minutos a facer repaso das novas máis destacadas desta semana no ámbito ambiental e ecoloxista de Galiza. Pese a unha sentenza de 2006 resolta polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza tras as denuncias da Adega e da veciñanza do Ural na que se prohibía a queima de neumáticos na fábrica de cementos Cosmos no Concello de Sarria, a empresa retoma esta práctica co apoio da Xunta e ademais a cada unha subvención de 18.000 euros para mellorar a súa eficiencia enerxética. Mentre que a empresa asegura que esta sentenza non é válida a día de hoxe e que a Consellería de Medio Ambiente autoriza a queima de neumáticos por non considerala unha práctica negativa para o medio ambiente, a Adega alerta de que a incineración de plásticos e de caucho é unha fonte de contaminación de dioxinas, furanos e metais pesados. Estes metais poñen en risco a saúde da poboación próxima. Así pois, este colectivo presenta alegacións contra a renovación da autorización ambiental integrada de Cementos Cosmos. Esta autorización permitiría esta queima de neumáticos. A Adega engade ademais que as modificacións efectuadas nas instalacións de coincineración en 2008 para poder obter a autorización ambiental da Xunta non foron expostas ao público para poder ser rebatidas e non cumpre ademais o protocolo na medición de dioxinas e de furanos. Augas de Galicia quere trasvasar a auga da balsa mineira de Meirama caro encoro de Cecebre da Coruña a través do río Barcés. Isto serviría para aumentar a capacidade de abastecemento de auga para a área metropolitana da Coruña. O proxecto está a exposición pública, xa algunhas organizacións ecologistas como Adega teñen manifestado que presentarán alegacións. Adega advirte que este proxecto contempla a construción dun túnel de quilómetro e medio de longo para dar servizo a unha futura minicentral no río Barcés, da que non se coñece promotor nin tampouco existe autorización de concesión. O colectivo cree que a Xunta utiliza como excusa as necesidades de abastecemento da metrópole da Coruña para beneficiar a creación dunha minicentral hidroeléctrica. Deste último tema falaremos máis en profundidade na vindeira semana aquí en Radio Cerna. Tamén abordaremos a finalidade do convenio asinado por Augas de Galiza e o Concello da Coruña con respecto ás obras de captación de auga nese mesmo encoro de Cecebre, proxecto ao que tamén vai asociada outra minicentral. En resumo, poderían ser dous proxectos, dous aproveitamentos hidroeléctricos máis na bacía Galiza-Costa, ligados a esa balsa mineira de Meirama. Minicentrais que poñen en entredito o interese público do proxecto do convenio respectivos impulsados por Augas de Galicia e relativos ao encoro de Cecebre. E doutra balsa ou lago artificial imos falar agora, o das Pontes. Tres colectivos ecologistas, a Adega Verde Gaia e a Sociedade Galega de Historia Natural, cuestionan a calidad das augas que enchen a antiga mina das Pontes, recentemente inaugurada como praia. Os ecologistas creen que é arriscado bañarse nesas augas da mina por canto non existen análises públicos e actuais da súa inocuidade para esta práctica. Critican que a Consellería de Medio Ambiente non facilite os datos sobre a cualidade das augas da balsa mineira, pese a ser solicitados en 4 ocasións. Temen que as augas conteñan metais pesados como arsénico, manganeso, ferro ou aluminio que se acumulan no organismo humano e que poderían acarrear problemas para a saúde daquelas persoas que se bañen nestas augas. Asimesmo, nunha primeira visita destas entidades ao lago artificial efectuado pasado 22 de agosto, estes colectivos comprobaron que as augas de escorrentía e infiltración que chegan á balsa desde os taludes perimetrais teñen uns niveis de acidez moi altos, similares aos que teñen os desincrustantes industriais. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza denuncia a contaminación con metais pesados do espazo da Rede Natura que afecta o contorno de Padrón e do Barbanza. Aseguran que os perdigóns de chumbo, un metal pesado, procedentes do campo de tiro de Herbón, caen no río Ulla en unha zona recreativa usada por bañistas e practicantes de deportes acuáticos. Aínda que o uso de perdigóns con chumbo non está prohibido nos espazos protegidos, agás as postas e as balas de chumbo, o colectivo insta a mudanza da legislación para que tamén contemple nesta prohibición os perdigóns de chumbo, sobre todo en espazos protexidos e humedais. A Consellería de Medio Ambiente somete a información pública o plano de recuperación da escriventa das canaveiras en Galiza. Esta ave propia de humidais costeiros está incluída na categoría de perigo de extinción, o que obriga a elaboración dun plan de recuperación. Tras a aprobación deste planeamento, haberá que requerir un informe favorable da Dirección Xeral de Conservación para autorizar actividades que podan afectar a áreas nas que esta especie este presente. Os grupos ambientalistas indican que este planeamento chega con 5 anos de retraso. A Plataforma en Defensa de Corcoesto e fronte á explotación mineira de ouro que unha empresa canadense quere instalar nesta parroquia de Cabana de Bergantiños denuncia que o proxecto incumpre a legislación de residuos. Asegura que a promotora mineira informou incorrectamente dos perigos dos seus residuos para poder saltar así os controis legais de prevención de accidentes graves. A mina de Corcoesto contempla 3 instalacións de residuos, a escombreira, a balsa de lodos de flotación e a balsa de lodos de lixiviados. Segundo a normativa de a plataforma, cada unha destas instalacións debería ser obxecto dun proxecto propio que a día de hoxe non existe. As plataformas do Deza, Carballiño e Durixo contra a incineración relanzaron a súa campaña a favor dunha iniciativa legislativa popular que promulgue a reducción, reutilización, reciclaxe e compostaxe fronte á queima de residuos. A campaña atópase nestes momentos na fase de recollida de asinaturas coa finalidade de que a lei proposta pola sociedade civil poida chegar a debaterse no Parlamento galego. A comisión promotora desta iniciativa reunirase estes días con representantes dos 3 grupos políticos no Parlamento para que estes manifesten o seu compromiso no cambio cara a outro modelo de xestión de residuos. Verdecalla anuncia que pedirá a retirada das illas Ons, Cíes, Álvora e Cortegada do Parque Nacional das Illas Atlánticas se non cesan os desbroces masivos de masa vexetal que a Consellería de Medio Ambiente iniciou este verán neses espazos. Mientras a Dirección Xeral de Conservación da Natureza asegura que se están eliminando especies alóctonas como a margarida africana ou a acacia negra, a entidade ecologista afirma que os desbroces non son selectivos e que están a afectar gravemente a biodiversidade das illas. O Valedor do Pobo admite a trámite a queixa interposta pola plataforma Galiza Mellor Sen Touradas pola emisión en Televisión Española dunha corrida de touros en horario infantil. Segundo a plataforma, a lei prohíbe a emisión dese tipo de contidos violentos a esas horas. Os arqueólogos que están a escavar no xacemento da cova de Irós entre a Castela, na provincia de Lugo, descubren un conxunto de gravados e de pinturas prehistóricas, ademais dos achádegos recentes do que consideran as primeiras mostras de arte paleolítico de Galiza. Trátase dun total de 20 motivos que se suman aos 50 xa atopados con anterioridade. A cova foi proposta para ser declarada ben de interese cultural por ADEGA, a Asociación Cultural do Iribio e polos 3 grupos políticos representados na Deputación de Lugo. E desde o pasado 1 de setembro xa non se fabricarán máis bombillas incandescentes polo seu alto gasto enerxético e o seu forte impacto medioambiental. A súa eficiencia enerxética era moi escasa e só un 5% do seu consumo eléctrico se podía transformar en luz, o resto era calor. Fronte ás lámpadas incandescentes, daránse que usar agora as halóxenas, fluorescentes ou lámpadas LED. Estas, pese a que teñen un maior custo inicial, compensan a larga en aforro de enerxía e nunha maior duración. Esta fin de semana terá lugar a actividade de posta en valor da cultura e da tradición do rural galego, Son de Aldea, en Santiago de Albá, Palas de Rei. Esta segunda edición de Son de Aldea contará con diferentes escenarios nos que se representarán situacións do rural tradicional, no monte, no lavadoiro, no forno, na escola. Tamén contará con xantar de produtos elaborados no rural, xogos populares, contacontos e cunha romaría tradicional. Nesa mesma comarca, o domingo, a Eira da Xoana convídanos a un roteiro polo Sobreiral do Arnego e as Torrentes do Mácara e Ramil, coa colaboración de ADEGA. Esa mañá despedímonos ata a vindeira semana, ata luns, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.